Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Janez Pavel II. Je blažen. V pripravi na papežev obisku Oglej in Benetke s profesorjem Metodom Benedikom skozi zgodovino Ogleja. Šmarnice, Benedikt 16. o Mariji.
Autoritate nostra apostolica facultatem facimus. Ut venerabili servus Dei, Ioannes Paulus II. Papa, beati nominem postum appellitur, iusque festum, die altera, et vicesimo octobris, in lucis et modis iuris...
Z našo apostolsko oblastjo razglašamo, da se častitljivi Božji služabnik Janez Pavel II. Papež odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja vsako leto 22. oktobra. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Svojega predhodnika Janeza Pavla II. Danes razglasil za blaženega. Beatifikacije se je po prvih ocenah udeležilo več kot milijon vernikov iz vsega sveta, ki so slovesno razglasitev na trgu svetega Petra spremljali tudi na različnih mestih po Rimu.
Giovanni Paolo II. È beato!
Janez Pavel II. Je blažen, so med pridigo odmevale besede Benedikta XVI.
Giovanni Paolo II. È beato per la sua fede.
Janez Pavel II. Je blažen zaradi svoje vere, močne, velikodušne in apostolske, je dejal papež in nakazal sovpadanje današnjega dne z drugo velikonočno nedeljo, ki jo je sam blaženi Janez Pavel II. Poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja. Prav na predvečer tega praznika je tudi izročil duha Bogu. Danes pa je še prvi dan maja, Marijinega meseca, ki je v življenju novega blaženega imela posebno mesto.
Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai nostri occhi.
Dragi bratje in sestre, je dejal Benedikt XVI. Danes si je v naših očih v polni duhovni luči ustalega Kristusa ljubljeni in častitljivi lik Janeza Pavla II. Danes se njegovo ime pridružuje množici svetnikov in blaženih, ki jih je razglasil v skoraj 27 letih papeževanja, ko je silovito opozarjal na splošno poklicanost k visokim merilom krščanskega življenja, k svetosti, kakor trdi koncilska konstitucija o cerkvi. Papež je izpostavil besede, ki jih je Janez Pavel II. Izrekel pri svoji prvi slovesni maši in ki so tudi danes krasile trg svetega Petra. Ne bojte se, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu. Po Benediktovih besedah je to, kar je takrat novo izvoljeni papež prosil vse, sam prvi storil.
Ha aperto a Cristo la società, la cultura.
Kristusu je odprl družbo, kulturo, politične in gospodarske sisteme in z velikansko silo, z močjo, ki mu je prihajala od Boga, zasukal v drugo smer potek, ki je bil videti nepovraten. S svojim pričevanjem vere, ljubezni in apostolskega poguma, ki ga je spremljal velik čut za človeka, je ta zgledni sin polskega naroda pomagal kristjanom vsega sveta, da jih ne bi bilo strah imenovati se kristjani, pripadati cerkvi, govoriti o evangeliju. Z eno besedo, pomagal nam je, da se ne bi bali resnice, ker je resnica zagotovila svobode, je izpostavil Benedikt XVI. In dodal, da nam je blaženi Janez Pavel II. Znova dal moč, da verujemo v Kristusa, ker je Kristus Redemptor Hominis, človekov odrešenik. Po papeževih besedah je Karol Vojtila nosil s seboj svoj globok premislek o soočanju med marksizmom in krščanstvom, osredinjen na človeka. Njegovo sporočilo je bilo v tem, Človek je pot cerkve in Kristus je pot človeka. S tem sporočilom je Janez Pavel II. Vodil Božje ljudstvo, da je prestopilo prag tretjega tisočletja, ki ga je prav po zaslugi Kristusa lahko poimenoval prag upanja. Po dolgi poti priprave na veliki jubilej je dal krščanstvu obnovljeno usmeritev v prihodnost, Božjo prihodnost, ki je presežna glede na zgodovino, ki pa močno zaznamuje tudi zgodovino. Ta naboj upanja, je nadaljeval papež, ki sta se ga nekako prisvojila marksizem in ideologija napredka, je upravičeno pridobil nazaj za krščanstvo, ki mu je vrnil pristno fizionomijo upanja, ki ga mora živeti v zgodovini z duhom adventa, v osebnem in skupnostnem življenju, usmerjenem k Kristusu, ki je polnost človeka in dopolnitev njegovih pričakovanj pravičnosti in miru. Benedikt XVI. Je ob koncu pridige z branim občestvom delil še svoje osebno doživetje blaženega Janeza Pavla II., pri čemer je izpostavil njegovo molitev. Potapljal se je v srečanje z Bogom, čeprav je bil sredi mnogoterih dolžnosti svojega služabnika. Dotaknil se je še njegovega pričevanja v trpljenju. Gospod, je dejal papež, ga je počasi trgal od vsega, on pa je še vedno ostajal skala, kakor je to hotel Kristus. Njegova globoka ponižnost, ukoreninjena v tesnem zedinjenju s Kristusom, mu je omogočila, da je še naprej vodil cerkev in dal svetu še zgovornejše sporočilo prav v času, ko so mu telesne moči pojemale. Tako je na izreden način udejanjil poklicanost vsakega duhovnika in škofa, postati eno s tistim Kristusom, ki ga vsak dan prejema in daruje v Evharistiji.
Beato te, amato Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto.
Blagor ti, ljubljeni papež Janez Pavel II, ker si veroval. Še naprej, te prosimo, podpiraj iz nebes vero Božjega ljudstva, je Benedikt XVI. Sklenil današnjo pridigo.
Današnje beatifikacije papeža Janeza Pavla II. Se je udeležil tudi ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Za naš radio je podelil nekaj vtisov z beatifikacije, spregovoril pa je tudi o pomenu papeža Janeza Pavla II. Za Slovence. Gospod nadškof, lahko podelite nekaj vtisov z današnje beatifikacije?
Najprej bi rad izrazil prav lep pozdrav, najlepše pozdravljam vse, tukaj iz večnega mesta, vse, ki nas poslušate v Sloveniji. Gotovo, da je udeležba na tako veličastnem dogodku, kakor je bila razglasitev za blaženega Janeza Pavla II. Veliko doživetje. Tisto, kar bi rad poudaril, je, da je bilo sicer izredno veliko ljudi, številke so visoke, se gibljajo se okoli milijon. To je vsekako nad pričakovanjem, ampak tisto, kar je bilo počutiti vse skozi vso slovesnost, je bila visoka, velika zbranost ljudi. To je bil res predvsem verski dogodek, čeprav bodo moče nekateri hoteli videti v njem kaj drugega, ampak ljudje, ki so prišli sem, so prišli ali pa smo prišli iz iskrenega občudovanja Janeza Pavla II. Iz hvaležnosti do njega, predvsem iz hvaležnosti za to, kar nam je pomenil v tistih težkih časih, v katerih je bil on sam na čelu katoliške cerkve. In tudi jaz sem prišel sem iz hvaležnosti za vse, kar je Janez Pavel II. Naredil za nas v Sloveniji. Kot sem že rekel, doživetje je bilo lepo, zbranost je bila velika, papežev govor, ki ste ga gotovo mnogi spremljali, mnogi poslušali naravno v direktnem prenosu, je bil zelo lep in je dejansko poudaril tisto, kar smo vsi čutili pri Janezu Pavlu II., da je to bil predvsem velik človek vire. Danes je bela nedelja, nedelja, včasih tudi rečemo, nevirnega Tomaža, nedelja Božjega usmiljenja, ki je nedelja Božjega usmiljenja ravno po volji Janeza Pavla II. To je nedelja na predvečer, katere bele nedelje je Janez Pavel II. Sam odšel v večnost. Skratka, vsi ti dogodki so se strnili, oziroma vse te okolišine so se strnile, ampak tisto, kar je v glavnem, je pa to, da je Janez Pavel II. V najrazličnejših obdobjih svojega življenja, od rane mladosti, ki je potekala v težkih okoliščinah, ki je izgubljal svoje najbližje, potem kot dijak, oziroma že kot študent na univerzi doživel vojno in ostal se skozi zvesti Jezusu Kristusu in tistih težkih časih na Poljskem, v časih komunizma ohranil svojo zvesto pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški cerkvi, bil izjemno priljubljen in velikodušen, lahko rečemo tudi garaški pastir Božjega ljudstva in takšen je ostal tudi na čelo katoliške cerkve. Po dolgih stoletjih je dobil prvi ne-Italijan na papeškem prestolu in to ne samo katerikoli ne-Italijan, ampak bil je Slovan in prvič v zgodovini, da smo imeli Slovana za papeža in to ne kakršnega koli papeža, so pravi za papeža, ki je v kratkem času se izpričal tudi kot človek, kot svetniški človek, danes je bil razglašen za blaženega, tudi vsi vemo, da ni daleč dan, ko bo tudi razglašen za svetnika. Nekateri časopisi tukaj že poročajo, da je že okoli 240 raznih uslišanj, ki so se zgodile in ki so bile prijavljene na središnji urad za njegovo razglasitev za blaženega in za svetnika in verjamem, da ne bo potrebno dolgo čakati, da ga bomo lahko častili tudi kot svetnika. Mi Slovenci moramo biti še posebej hvaležni, saj nas je obiskal dvakrat in obakrat je bila njegova pot med nas res pot vire, on se je resnično potrjeval v viri. Dal nam je tudi prvega blaženega Antona Martina Slomška in če se spomnimo, v Postojni je mladim rekel, papež ima vas rad in tudi, ko je prišel, takrat je poudaril, da se ne smemo bati, da korajža velja in mislim, da teh naših časih, v katerih mi v Sloveniji trenutno živimo, si velja predvsem zapomniti ta lik pogumnega katoličana, pogumnega kristjana, ki je bil Janez Pavel II., pogumen Jezusov učenec, ki v nobenih okoliščinah ni obupal, pa so bile okoliščine dovolj težke in je vedno izpričeval pogum za krščansko pričevanje in za zvestobo Jezusu Kristusu in takšen naj vodi tudi in usmirja in navdihuje naše življenje in naše ravnanje v prihodnosti.
Papež Benedikt XVI. Bo prihodnjo soboto in nedeljo obiskal Oglej in Benetke. Vsak dan do obiska bomo spremljali zgodovinski pregled Ogleja in Oglejskega patriarhata, ki ga je pripravil profesor pater Metod Benedik.
Dobrih 30 km od Gorice ali malo več kot 40 od Trsta leži Oglej, danes skromno mestece s 3500 prebivalci. Je ena od številnih naselbin na ravnini, ki se razprostira zahodno od spodnjega porečja naše prelepe Soče. Ob jasnem vremenu se od tod prav lepo vidijo naši Julijci. Triglava pač ni mogoče zgrešiti. Je pa to mestece vendarle čisto nekaj drugega kot množica drugih podobno velikih naselij v zaledju skrajnega severa Jadranskega morja. Bogata arheološka najdišča spričujejo veliko in pomembno mesto, ki je pred 2000 leti imelo veliko vlogo v svoji široki okolici. Slovita Poponova bazilika iz 11. stoletja pa potrjuje vlogo Ogleja tudi v času od zgodnega srednjega veka vse do začetkov nove dobe v 18. stoletju. Staro izročilo pravi, da se je mesto začelo nastajati, ko se je okoli leta 200 pred Kristusom v ta kraj naselila močna skupina latinskih kolonov. V letu 89 pred Kristusom je naselbina postala del rimske države z upravo, kakršna je takrat bila v Rimski republiki v veljavi. V naslednjih desetletjih se je rimska država naglo širila. Postopno je obvladala in si pridobila vse dežele Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Pirenejski polotok ter vse dežele Evrope zahodno od dveh evropskih veletokov Rena in Donave. Oglej se je začel vse bolj uveljavljati. Ključnega pomena je bila njegova zemljepisna lega. Skozi to mesto so namreč potekale najpomembnejše, najkrajše in najhitrejše kopenske prometne povezave med zahodnim in vzhodnim delom mogočne rimske države. Veliko upravno, trgovsko in vojaško središče je doseglo vrh prav v Kristusovem času. Po nekaterih podatkih je mesto štelo okrog 200 tisoč prebivalcev. Spadalo je vsekakor med največja in najbogatejša mesta Rimskega cesarstva. Bila je glavno mesto Caput, province Venetija et Histria, Benečije in Istre, dežele torej, ki je segala tudi na današnja slovenska tla, kodr sta bili najvidnejši mesti Emona, današnja Ljubljana, in Karnijum, današnji Kranj. Že v zelo zgodni dobi se je v mestu začela rojevati krščanska skupnost, ki je iz skromnih začetkov kmalu prerasla v pomembno in za obširno področje te rimske province vodilno škofijsko mesto. V slovenskem zgodovinskem spominu je Oglej zapisan kot kraj, ki je pol drugo tisočletje bil tesno povezan z vero in kulturo našega naroda. Naši romari in turisti kaj radi tudi danes obiščejo Oglej, ker občudujejo veličastno baziliko iz 11. stoletja, na nekdanjo veličino tega kraja pa jih opozarijo ostanki mestnih hiš in trgov ter velikega pristanišča. Privlačen je bližnji Gradež, mnogi pa obiščejo tudi znano Marino Božjo pot na otočku Barbana.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija, mati privolitev. Na začetku Šmarnice izročimo o varstvo Mariji, da vodi naše korake v tem novem obdobju, ki nam ga Gospod podarja, ter da nam pomaga, da bomo resnični prijatelji njenega sina. Tako bomo postali pogumni ustvarjalci njegovega kraljestva v svetu, kraljestva luči in resnice. Devica v poslušanju. Od oznanjenja do binkošti Marija iz Nazareta živi kot oseba, katere svoboda je popolnoma razpoložljiva za sprejem Božje volje. Njeno brezmadežno spočetje se razodeva ravno v brezpogojni pripravljenosti za sprejem Božje besede. Njena pokorščina v veri je podoba, ki jo njeno življenje izraža v zvestobi Božjemu delovanju v vsakem trenutku. Kot devica v poslušanju živi v popolni harmoniji z Božjo voljo. V svoje srce upija besede, ki prihajajo od Boga. In ko izlaga kot v nekakšen mozaik, se uči razumevanja vsej globini. Marija je velika vernica, ki se polna zaupanja izroča v roke Bogu in se tako prepušča njegovi volji. Ta skrivnost se povečuje vse do popolne vključitve v Jezusovo odrešensko poslanstvo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.